Šiaip čia išsigandau, kai pradėjo lyti prieš mano paskaitą, artėjant mano paskaitai, tai pagalvojau, ne oru, kad būtent lietus prišauktų klausytojų, tai geriau tebu ne giedra, o jau klausytojai savo noriu, tai kol ateina. Noriu prisipažinti jums, jog juodaragio žmonės man asmeniškai labai artimi, aš iš tikrųjų išgyvenu, jaučiu juodaragio liaudį kaip savo tautą. Ir dėl to man čia dalyvauti prieš jūs yra didelė garbė ir kartu didelė atsakomybė. Aš labai jaudinus, nes man irgi norisi jums patikti. Bet bijau, kad šiandien gal ne pati geriausia dingstis tokioms pastangoms, nes tema yra tokia savotiška, joje mažai galbūt kažkokių tai apmąstymų ir samprotavimo, daugiau medžiagos. Kita vertus, pati ta medžiaga šiuo atveju Austėjos klausimu yra iškalbinga. Ir pati Austėjos byla, jeigu galėtume taip tarti, irgi galėtų mus daug ko pamokyti apie lietuvių mitologiją. Ne pirminė žodžio prasme, kokia jinai kažkada kažkur buvo ir apie kokią mums praneša šaltiniai, o apie lietuvių mitologiją, kokią mes ją suvokiam ir turime dabar. Nes, na, šiuo atžvilgiu Austėjos byla yra gerokai pamokoma, ar pamokanti, gal tiksliau reiktų sakyti. Esmė yra ta, na, truputį aš papasakosiu apie, buvo 16 amžiui toks Jokūbas Laskauskas, tiksliau Jakob Laskovski, jis dirbo matininkų Žemaitijoje per Valakų reformą, turėjo grinai praktinę ūkinę užduotį, bet būdamas smalsus žmogus, jis truputėlį tikėtina, jog pramoko šiek tiek lietuviškai, arba turbūt tos vietos tarmė žemaitiškai, ir užsiimdamas savo tiesioginių darbų, tai yra matuodamas žemę Valakų reformai, kartu klausinėjo žmonės šiek tiek apie šį bei tą, ką jie ten masto savo ir ko jie tik ir ką jie ten kažkur žino. Jis paskui papasakojo tokiam kitam veikėjui 16 amžiaus Jonui Lasickiui, kuris Lietuvoje prieš tai ar nebuvo buvęs, jis paskui ten važiavo, jis yra lenkas, kultūros veikėjas, ta Lietuva jam buvo fakultatyvas, iš esmės jis iš to Jokūbo Laskausko žodžių parašė knygutę, vadintą apie žemaičių dievus, žemaičius armatų ir kitų netikėlių dievus. Neilga knygutė, mažytė iš esmės, jai pasisekė istorijoje, jinai buvo kelis kartus jau perleista ir versta, ir pastarasis vertimas ir leidimas yra atliktas 2012 metais Vytauto Ališausko, tai gal pats paskutinis žodis šitoje, nu vat, Lasickio knygutės istorijoje ir ten tyrimas atliktas jo apie tą knygutę, apie aplinkybės visas štai. Toje knygutėje yra pristatoma apie 75 dievybės, apie žodis šiuo atveju labai tinkantis, dėl to, kad neaišku, kitas įkar kalbam apie daiktą kokį nors ir apie dievybę. Dėl to net ir tyrinėtojai vieni daugiau tų dievybių priskaičiuoja, kiti mažiau, bet 75 maždaug toks skaičius vidutinis yra pakankamai spūdingas. Ten kai kurių tokių yra, kurių iki šiol nieks net nesuprato, nors kiek sulaužyta plunksnų rašytojų, tarkim toks atlaibos parašyta, iš tikrųjų nesuprasi. Nei ar tai daiktas, ar tai dievybė, ar iš vis, ar tai kaip lietuviškai tą suprast. Žodžiu, kai du svetimtaučiai, vienas šiek tiek, o kitas visai nemokėjęs lietuvių kalbos, rašo ir šiaip tikslas to kūrinio, reiškia, iš esmės pradžiuginti visai kitų šalių keistenybių mėgėjus. Tai suprantama, kad tikėtis, jog čia bus labai griežtai moksliškai pristatyta 16 amžiaus tikrovė, naivu. Tai štai tokioje knygelėje, šitoje knygelėje ir pasirodo mūsų deivė Austėja. Ir tai yra vienintelis šaltinis, kuris mini šitą vardą. Negana to. Ta knygelė parašyta 16 amžiui, nors reiškia lenko, bet parašyta lotyniškai. Ir tas vardas, tiesą sakant, dar neaišku, kaip iš to, kas parašyta, Austėja, nu tarkim, va, jeigu paraidžiui visai sakyti, dar neaišku, kaip lietuviškai galėtų tas vardas skambėti. Žodžiu, tas vienintelis pranešimas, vienintelė žinia, du sakiniai yra tokia štai. Yra deivių, žemės zemina, aš skaitau, kaip parašyta, aš turėtų būti turbūt žemina, bičių auskėja. Tikima jas abi teikiant augimą. Kai bitės piečiasi, tos deivės meldžiamos, kad daugiau bičių iš kur kitur į avilius suvestų ir tranus nuo avilių sulaikytų. Štai kokią mes turim informaciją su neaiškiai interpretuojamu vardu ir tik tais va tiek, va, iš esmės du sakiniai, čia lietuviškai vertime į tris sudėti. Ir viskas. Tautosakoje, kuri pradėta užrašinėti iš esmės nuo, nu, sakytinė tautosaka nuo 19 amžiaus, ten patarlės truputį anksčiau, tautosakoje nėra tokio dalyko. O tai labai iškart kelia įtarimą, nes šiaip istoriniai šaltiniai mums gali mus padrasinti kai kurios reiškinius nukelti į istorinę praeitį, bet patikimai mes apie juos paprastai žinome iš tautosakos, tai yra iš pastarųjų 200 amžių, kai jau dalykiškai patys lietuviai pradėjo tuo domėti, suprasdami, su ko turi reikalą. Tai štai tautosaka apie jokią panašią austėją nešneka. Tačiau tyrinėtojams, va čia va ir yra austėjos bylos visas įdomumas, visas cinkas skanta. Tyrinėtojams ji krito į akį, ta dievybė. Ir pradedant 19 amžiaus yra susilaukusi palyginti daug dėmesio ir gana įvairių aiškinimų bei atitinkamų vardo etimologijų. Pirmasis turbūt jį atkreipė dėmesį Teodoras Narbutas, aiškiai laikė save lietuviu, buvęs lietuvis, bet rašęs lietuviškai nemokėjęs, rašęs lenkiškai. Jis tiesiog perpasakojo Lasickio žinią ir tuo atkreipė 19 amžiaus skaitytojų dėmesį ją. Paties vardo jis neaiškina, jis rašo tai deivė bičių ir bitininkystės globėja. Jos buvo šaukiamasi, geidaujant iš kur nors atklydusi jaunų bičių spiečių įsivilioti į savo avilius ir dreves. Ji taip pat turėjo galio saugoti bites nuo kenksmingų vabzdžių ir kitų nutikimų. Įdomus dar vienas, ką reikia atkreipti dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas tyrinėtojas, vat, bent jau 19 amžiui, leido savo perpasakoti savai žodžiais. O kai perpasakojama savai žodžiais, tai visą laik truputėlį kažkas priduriama. Arba pasakoma kitaip. Ir atsiranda toks, tarsi laikui bėgant, Teodoras Narbutas tarsi pats pavirsta šaltiniu. Ir tada atsiranda, žiūrėk, jau čia turim 16 amžiaus paminėjimą ir turim neva 19 amžiaus paminėjimą, kuris tėra ano pirminio šaltinio persukojimas savai žodžiais. Pirmasis lietuvių botanikas pabrėžia 1843 metais, o apie irgi keli žodžius galima tarti, jis labai domėjosi mitologija ir nesančius arba jam nežinomus augalų pavadinimus, paprasčiausiai kūrė, remdamasis visų pirma to paties Lasickio 16 amžiaus knygute, kur ten, kaip sakiau, 75 dievybės, jų daug, jis iš jas ėmė ir tiesiog priskirdavo augalams. Tai austėja, pabrėžos, irgi tapo priskirta augalui, jis šitai pavadino katilinių šeimos augalą kalninę, žydinčią antroje vasaros pusėje ir lankoma bičių. Čia mums galbūt įdomu tai, malonu, kad yra antroje vasaros pusėje, tai iš esmės tarsi vat lyg ir tuo laiku žydintis tas augalas, kaip ir mes dabar čia esame. Įdomu tai šiuo atveju, kad pabrėža bene pirmasis bandė interpretuoti fonetiškai, lietuviškai ištarti šitą vardą, parašytą lotyniškai, kaip matote, Austheia, ir pirmasis pavartojo lietuvišką lytį austėją. Nors kaip netrukus pamatysime, vėlesni tyrinėtojai nukeliavo visai kitus kraštus ir kaip ilgą laiką tokios kaip austėjos, tiesą sakant, nebuvo girdėti. Tai štai, toliau Kraševskis 1847 rašo. Bitės, šis didelis lietuvių pelno šaltinis, buvo globojamos deivės, vėlgi perrašo latinišką formą, austėja, su jo vietoj jį, latinų kalboje tai galima, galbūt tai buvo aušrinė ir vakarinė žvaigždė, kuri tuo metu vadinosi aušta. Vadinasi, tuo metu tokiems veikėjams, mylintiems Lietuvą, bet nelabai besirūpinantiems ją pažinti, tarkim, sąskambis tarp aušta, aušra, tarkim, ir austėja buvo pakankamas, kad daryti tapatybę. Mes net skiriam, pavyzdžiui, vanduo virtas, tarkim, sriuba aušta, o saulė aušta. Tai ir tai skiriam. O tada užteko bet kokių, tarkim, tolimiausių sąsų ir žiūrėk, jau galima daryti išvadas. Toliau Kelaitis, komentuodamas Lelevėlį 1863, teigia, esą tikroji vardo lytis turinti būti uždėję, iš veiksmažodžio uždėti. Ir jis apibrėžė lenkiškai založyč, tai yra uždėti, zaznačyč pažymėti arba očerovač, sužavėti, apžavėti. Dabar LKŽ čia tam veiksmažodžiui uždėti, jis apibrėžiamas kaip įrašyti ar įspausti kokį ženklą ir užkeikti. Kaip matote, štai kokios keistos interpretacijos. Šitą šiaip jau tokią nuomonę sunku suprasti tiek formos, tiek reikšmės požiūrį. Dėl to iš esmės Akelaičio idėja buvo primiršta ir matyt pelnytai. 1868 vokiečių mitologas žinomas Vilhelmas Mannhardtas susiejo vardą su veiksmažodžiu ošti, kuris lietuvių kalboje turi reikšmę dar ir zirsti. Netrukus savo fundamentaliame darbe Leto Preußische Götterlehre, išleistame tik daugiau negu po pusės amžiaus, jau atsižvelgdamas ir į Mežinskio nuomonę, jie susirašinėjo tarpusavį, tai kai kurios idėjos tyrinėtojų tapo paskelbtos ne pirmų asmenių, o tarkim, Mannhardtas paskelbė laišku jį pasiekusią Mežinskio idėją. Jis deivę apibūdina kaip zirzėja, dusgėja, jos vardą rašydamas auštaja ir siedamas su veiksmažodžiu ošti arba neva aušti. Taip esą jam sakęs kažkoks lietuvis Radzinkinas iš Marijampolės apylinkės. Dar ta dingstimis primena šią Kuršaičio paminėtą lietuvių veiksmažodį auščioti, reikšmė plepėti, taukšti ir panašiai. Taip, lietuvių kalboje ošti tikrai turi reikšmę bimti, tarp kitų reikšmių mums žinomų. Tai yra bimti apie daug vabžių, taip galima pasakyti. Ir pavyzdys pateiktas, bičių spiečius ošia, vėlgi Kuršaičio. Bet aušti, nei aušti, tokia reikšmė lietuvių kalboje paliudyta nėra. Ir tas minėtas vienintelio Kuršaičio, te paminėtas veiksmažodis auščioti, paskalas leisti, tauzyti, tauškėti, Neselmano pateiktas auščioti, iš gyvosios kalbos irgi nėra užrašyta. 1870 jau pats Mežinskis sako, jog irgi, kad tai turinti būti auštėja zirzenčioji, iš veiksmažodžio aušti, zirsti. Ir tai esanti, pasak jo, liaudiška bitės parafrazė. O veiksmažodis aušti, zirsti esantis tas pats, kaip Mannhardto ošti. Na, kaip matome, kalbos taisyklių čia nelabai paisoma, užtenka asociacijų. Lietuvių kalbos žinios irgi remiasi negyva kalba, o iš esmės tuomet žinomais žodynais lietuvių kalbos, kitom kalbom parašytais. 1896 metais Uzeneris rašo, jog lietuvių bičių deivė tarp kitų buvo spietimo metu birbikė oštėje. Jis sukirčiuoja šitą žodį, oštėje, atsitiko mokslo pažanga, nors pati jau oštėje atsiranda beveik tuščioje vietoje, beveik iš piršto laužta. Taigi irgi vadinasi susiję šį vardą su veiksmažodžiu ošti. Ir Basanavičius jau 1926 metais dar vis manė, jog čia yra esanti oštėje, nors nuo veiksmažodžio ošti. Ir 1950 metais dar italų kalbininkas Vittorio Pizanis pritarė, kad vardas Lasickio parašytas austheja yra susijęs su ošti ir turėtų būti oštėje lietuviškai. Kaip matome, per pusšimtį metų, beveik šimtą metų, austėjos kaip tokios iš vis nebuvo, kaip sakiau, tautosaka iš vis jo nežino, vadinasi, liaudės neminėtas, o mokslininkai jį interpretavo, siejo su veiksmažodžiu ošti ir interpretavo kaip oštėja. Taigi nuo 19 amžiaus vidurio iki 20 amžiaus vidurio austėjos nebuvo. Buvo oštėja arba oštėja. O vadinasi, pabrėžos forma austėja, kurią jis jau buvo paliudęs 19 amžiaus vidury, buvo užmiršta. Pagaliau 1952 Valteris Jaskevičius, angliškai parašęs disertaciją apie lietuvių mitologiją, apie Lasickį, susieja šitą vardą su austyti veiksmažodžiu, reikšme duris darinėti, varstyti. Esą taip poetiškai pavadinta jo žodžiais bitė avilio darbininkė, įleidžianti arba neįleidžianti į avilį. Bet kartu nurodė, tik kaip mažiau tikėtina, ir galimybė sieti vardą su austi reikšme greit lakioti, skraidyti, šiandien ir ten bėgioti, arba vėlgi nuolat varsyti darinėti. pritrenkia, na, dėl, tarkim, dėl paties veiksmažodžio austyti, tai natūralu, galbūt sąskambis yra, jis tokį aptiko veiksmažodį lietuvių kalboje, jam kilo noras susieti austėje štai su tokiu veiksmažodžiu. Bet reikšmė duris darinėti varstyti, kuri verčia aiškinti bičių deivės vardą susieti su durų varstymu, esą jinai vat, varsto avilio duris ir leidžia arba neišleidžia bites, jau iš esmės pasiekia beprotybės ribą mano požiūrį. Juozas Jurginis, jo parengtos Lasickio knygelės 69 metais išleistos paaiškinimuose, sekdamas tuo pačiu Jaskevičiumi, bet jo beje neminėdamas, rašo, greičiausiai tai bus austėja nuo austyti, atidarinėti duris. Sakoma, ne austik durų. Arba gal austoja nuo austi, nuo veiksmažodžio austi, audžia, audė. Abu žodžiai, žinoma, nieko bendro su religija neturi, pasak Jurginio, nes tai buvo sovietiniai metai, sovietinis tyrinėtojas, su religija niekas neturėjo turėti ryšio. Bet štai mes jau randame čia pavartotą veiksmažodį austi, audžia, audė, vadinasi, siejama su audimu. Bronis Savukynas Jurginį sukritikavo už šitą vat, austėją, už tą durų varstymą ir kad atseit su veiksmažodžiu austyti siejimą sąsą yra mažai įtikinama, nors formaliai įmanoma, tačiau įmanoma jį perskaityti lytimi austėja. Autorio žodžiais pastarąją galima daug įtikinamiau sieti su auščioti, aušuoti, plepėti, kalbėti. Negu austėja su austyti, turint galvoje įvaizdžio semantiką. Vėl man čia semantika vėl kelia klausimų, kokiu būdu bičių su bitėm susieta mitinė būtybė turi, gali kokią sąsają turėti su plepėjimu, kalbėjimu. Kaip pamatysime vėliau, tokia sąsaja fakultatyvinė negali atsirasti, bet kad jinai būtų tiesioginė, labai sunku paaiškinti. Galų gale, tikrą perversmą visoje šitoje painioje, kaip matote, byloje, padarė Algirdas Julius Greimas. Visiškai sutikdamas su pačia Savukyno iškelta alternatyva, pagrindu savo aiškinimu jis pasirinko kaip tik vis dėlto pirmąją galimybę ir knygoje apie dievus ir žmonės 1979 metais Greimas rašo. Pilnai sutikdami, kad įvaizdžio semantika tokiu atveju turi lemiamos reikšmės, mes atvirkščiai pasirenkame formą austėja dėl panašių priežasčių. Auštėjos išvestosios iš auščioti plepėti, semantizmas iš pirmo žvilgsnio netitinka bičių prigimties. Bitės yra darbininkės, o ne pletkininkės, Greimo žodžiai. Dar daugiau, jos mėgsta ramybę ir bitinai paprastai rengiami toliau nuo kelių ir triukšmo. Atvirkščiai, austyti yra veiksmažodžio austi frekventatyvas, tai yra dažninė forma. O austi reikšmės pagal LKŽ šitaip išsidėsto. Tai austi audeklą, antra, šiandien ir ten bėgioti. Ir trečia, vėlgi nuolat austyti darinėti duris. Visoms šioms reikšmėms bendras semantinis brandulys yra zigzaginis, besikartojantis judesys, atitinkas ir medaus rinkimą, lėkiojant nuo žiedo ant žiedo, ir nuolatinį grįžimą pro duris į avilį ir pagaliau patį audimą. Žodžiu, Greimas susieja šitą vardą austheja visgi su veiksmažodžiu austi, ir pagaliau atkreipia dėmesį į kelias šito veiksmažodžio reikšmes, tarp kurių, kaip matome, yra, na ir duris auščioti galima, bet tai yra jau išvestinė reikšmė, ne pirminė, ir audeklą austi, bet tai matyt irgi esanti jau antrinė reikšmė, o pirminė reikšmė ar tik nebus iš tikrųjų būtent, va toks kaip Greimas sako, Greimo žodžiai zigzaginis judėjimas, pirmin atgal šmaižimas. Toliau Greimas atkreipia dėmesį, kad ir pats jo žodžiais, korių darimas stereotipiniai lyginamas su audimu, čia mes pridursime nuo savęs ir suvimu ir mezgimu, ir nurodė keletą tai įrodančių myslių, kurių dabar vat, kartu su kitais lietuvių kalbos pavyzdžiais aš pateiksiu daugiau. Vat šitą sąsają baustėjos byloje yra, ta buvo lemtinga. Audimo pavyzdžiai. Tamsiam kambarėlį moterėlė audžia audeklą be staklių. Įminimas bitė. Sėdi panaitė tamsioj seklyčioj, audžia be staklių ir benyčių. Bitė. Seselės be staklių benyčių audžia kilimą pilnas kilyčių. Bitės. Be staklių be siūlų audinį išaudžia. Bitės. Ir taip toliau. Pridurkime, kad čia ne vien lietuvių išimtis, bet ir gudai, baltarusiai sako, reiškia, tamsioje kamaroje panelės drobės audžia bitės. Be to, kaip atkreipime dėmesį, nors mums čia dabar svarbu audimas, bet tuo pačiu įpu, tiksliau toja, kartu čia bitės prilyginamos moteriams, merginoms, vadinasi, dar viena sąsaja kartu su audimu nejučia atsiranda. Na, dar, pavyzdžiui, tokia myslė, be adatos susiūta, be peilio išausta, įminimas bičių korys. Dainose, pavyzdžiui, mergaitės išaudė drobelas, kaip bitės korelį. Žaidžiant ratelį, toks žaidimas yra tradicinės liaudės, skris bitutės vadinasi. Žaidėjų poros, cituoju, poros pradeda austi, į pirmosios vietą atbėga antroji pora, pirmoji lenda į buvusios čia antros ir trečiosios tarpą, į antrosios vietą atbėga trečioji, pirmoji, paskui ją antroji, trečioji ir kitos audžia iki galo ir vėl grįžta į pradinę vietą. Vadinasi, tam tikras žmonių porų judėjimas tiesiog ir vadinamas audimu, o pats žaidimas vadinasi, kaip sakiau, vadinasi skris bitutė. Vėlgi, kaip matome, ta bitės judėjimas tiesiogiai liaudės siejamas su audimu. Ir šita greimo sąsaja, pabrėžiu, vat yra šiuo atveju lemtinga ir kertinė. Siuvimas. Smagi panaitė, smagiai siuva. Arba sėdi mergelė tamsiam kambarėlį, siuva be adatos, be siūlų gražių siuvinėlį. Sėdi ponės tamsoj, siuva kepurės be siūlo. Čia pavyzdžių yra labai daug iš įvairiausių žanrų tautosakos. Myslių, posakių, dainose daugybė dainų yra, kur bitės siuva. Arba palyginamas, tarkim, yra vadinami paraleliniai dvišakos dainos, nu dvišakės dainos labai paplitusios. Pirma šaka apie kažkarkim šiuo atveju apie bitę, bitė siuva korį, o antra šaka apie merginą, kuri ten mergina irgi, merginas kartais siuva, kartais audžia, kartais vat kažką ir tokiu būdu ta bitė prilyginama merginai, o korių darimas siuvimu arba audimu ir panašiai. Tokių dainų iš tikrųjų yra labai daug. Nu, medaus nešimas, vat, pavyzdžiui, iš Ruigio žodyno, bitės medų neša prisuvą. Tai atsit net pats korių darimas ir netgi medaus nešimas į tą korį siejama su siuvimu. Atkreipkim dėmesį, jog siūti irgi pavartojama reikšme šiandien ir ten lakstyti. Štai. Nu, vėlgi žaidimas yra toks, kuriame į klausimą voj, kūtį darėj, arba kur tu buvai, bitė atsako, kurelius siuvau ir taip toliau. Na ir pavyzdžiui, vat, ta reikšme, veiksmažodžio siūti reikšme nuolat lakstyti iš vietos į vietą, ten ir atgal, zuiti bei skraidyti yra tokie pavyzdžiai. Prie avilių tai baisus bičių siuvimas. Šiuo atveju bitė siuva nebe korį, o siuva primina atgal šmaižo lakstų. Kaip matome, abi šitos reikšmės ir korių darimas būdingai šimtinai bičių užsiemimas. Ir šiaip šmaižimas, lakstymas pirmin atgal, abu šie veiksmai gali būti pavadinami ir audimu, ir siuvimu. Mums šiuo atveju audimas svarbiausia, bet siuvimas kaip papildomas pavyzdys irgi patvirtina patikimumą šitokios sąsajos. Vaikai sute kaip bitė siūna visur toliau. Kol man nemergaut jaunai, kad apie mane bernai kaip bitė siūna. Na ir taip toliau. Įdomu, kad baltarusių, pavyzdžiui, sėdi mergelės tamsoje kamaroje, siūva staltėse, o nei siūlo, nei adatos, irgi įminimas bitės. Vadinasi, tas siūlymas šiuo atveju irgi apima platesnį daug erdvę, sritį, negu vien lietuvių tradicija. Na ir mezgimas galų gale, gražios panytės, sušukotos galvytės, tamsoje kamarytėje mezga gražias karbatkytės, įminimas bitės, vadinasi, jau dabar jos mezga. Pažymėtina, jog ir rytų slavų tradicijoje žodis, kuris reiškia dabar, kurio dabar pagrindinė reikšmė yra mesti metmenis audžiant, kartu reiškia ir lakstyti pirmin atgal šiandien ir ten šmaižyti. Šitas žodis yra, nu, rusų kalboje yra snovat, o reiškia slavų kalboje ir jo forma rekonstruojama kaip snovatį. Polesija šią dviprasmybę būtent šito tarp audimo, metmenų metimo ir būtent vėlgi šmaižimo pirmin atgal yra tokie tikėjimai užrašyti, kurie beje vėlgi susiję tiesiogiai su bitėmis. Pavyzdžiui, kai svetimi metą, tai metmenis, tai metmenų tą pat dieną neduoda. Būtinai, kad metmenis pernakvotų toje troboje, kur yra bičių, kad neiškristų, neišlėktų bitės. Vadinasi, audimas troboje metmenų metimas tiesiogiai tik pagal tikėjimą, pagal pasaulėvaizdį tradicinis siejamas su bitėmis ir vadinasi atiduosi audinį su užmesta metmenis ir tavo bitės gali išeiti. Dar tą dieną, kurią atmesti metmenis svetimoje troboje ir kur yra bičių, išnešti negalima, nes bitės aus, kur papuola, namo neskris, o ir tas žmogus neleidžia į trobą metmenų mesti, kuris turi bičių. Vadinasi, tu meti, nu, žmogus, tarkim, meta metmenis namuose, ir tas jo audimas, žmogaus audimas, audinio audimas, susijęs su bičių elgesiu, kuris vėlgi pavadinamas audimu. Bitės aus, kur papuola. Čia vėlgi man labai svarbi žinia, šiuo atveju ne lietuviškai, ne veiksmažodžio austi, o būtent snavat veiksmažodžio pagrindu atsiranda. Bet pati sąsaja semantiškai yra ta pati. Bitės, žmogus audžia, bitės audžia. Tai matom, mums ta sąsaja vėlgi svarbi, tai jinai rodo, kad netgi nepriklausomai nuo vieno šito žodžio austi, nepriklausomai nuo vienos tradicijos, taip sakant, įvairiom kalbom, įvairiais žodžiais, mes aplink ir daug platesnėje srityje mes matome patvirtinamą tą pačią sąsają. Žmogaus audimo, bičių veiklos pavadinimo audimu. Tai yra reikšminga ir tikrai dabar jau matome, kad jinai patikima, ne kažkokia išimtinė, ne keista. Keista tik dėl to galbūt, kad mes nežinome iš tų dalykų. O kai sužinome, matome, kad tai visiškai patikimas plačiai paplitusios žinios. Vadinasi, tai nebejotinai patvirtina greimo aptiktą bičių sąsają tiek su audimu tiesioginė prasme, tiek su audimu kaip lakstymu pirmin atgal šmaižimu. Nes snavat, kaip sakiau, irgi reiškia ir metmenys mesti audžiant ir lakstyti pirmin atgal. Analizuodamas bei interpretuodamas paskutinį Lasickio žinios sakinį, tai yra, kai bitės piečiasi tos deivės medžiamos, kad daugiau bičių iš kur kitur į avilius suvestų ir tranus nuo avilių sulaikytų, greimas daro išvadą, cituoju, jo. Austėja čia pasirodo kaip suidealintos bičių motinos, atsakingos šeimininkės figūra. Ji visų pirma rūpinasi, kad jos globojamos šeiminėlės, taip paprastai vadinamos kiekvieno avilio bičių bendruomenės, daugintųsi ir gausėtų, bet jinai draugė ir saugoja priaugantį jaunimą nuo tranų viliojimų. Čia greimo citatos pabaiga. Taigi, cituoju toliau, pirmieji austėjos būdo bruožai, kurie išryškėjo iš jos vardo etimologijos ir iš trumpo ją charakterizuojančio Lasickio tai yra teksto, būtent, kad jinai darbšti audėja ir atsakinga namų šeimininkė, leidžia suprasti, kad bitininko, tai yra bičiulio, sėbrino santykiai su bitėmis, atstovaujančiomis moteriškąją lytį, nėra kokio nors flirtinio pobūdžio, čia greimo žodžiai, bet atvirkščiai, kad bitės ir jų deivė austėja atitinka ištekėjusios rimtos visų gerbiamos žmonos motinos portretą. Čia irgi labai įdomi išvada, jau pereinama nuo būtent pačių bičių. O bitės jau tampa imamos už metaforos pagrindą ir remiantis bitėmis jau kalbam apie žmonių visuomenę. Greimas daro ne tik tais interpretuoja patį austėjos vardą, susiję jį su audimu, bet negana to perkelia šitą, išplečia austėjos interpretaciją ir perkelia ją į žmonių visuomenės gyvenimą. Ir šita prasme jinai jau pradeda atsirasti kaip visai reikšminga deivė, turinti savo veiklos sritį ir labai svarbią. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, jau čia mes pridursim nuo savęs, iš tikrųjų, Lietuvoje rūpestinga taupi darbšti moteris šeimininkė lietuvių prilyginama bitai. Taip, liudija, pavyzdžiui, na, kad ir, kaip buvo matėme jau iš myslių, kad kartu su bitės veikla prilyginant audimui, kartu, reiškia, pati bitė moteriai buvo prilyginama. Ir dar va tokie pavyzdžiai, pavyzdžiui, moteris kaip bitelė viską namo neša, nu, iš kalbos gyvosios užrašyti. Moteris namuose kaip bitelė motinėlė. Na, darbšti kaip bitė, paprasčiausias palyginimas. Na ir dainoje, pavyzdžiui, mano pati kaip bitutė dainuojama. Žodžiu, tas moters prilyginamas bitė, šiuo atveju pozityvus, teigiamas, tai yra įvertinimas moters. Darbštumo, šeimininkiškumo, iš tikrųjų yra liūdimas gyvojo kalboje, šitokia sąsaja žinoma. Reikia galima pridurti čia, kad bitė tradiciškai prilyginama moteriai, bei audžia, siuva ir latvių tradicijoje. Baltarusių, kaip minėjom, audžia, bet atitinkamai vadinasi ir moteris prilyginama bitei. Nu, pavyzdžiui, reiškia, kaip dvi motinėlės avily, taip dvi moteris namuose. Reikia suprasti, negali, reiškia, sugyventi. Vėlgi, bet motinos šeimininkės namuose įvaizdis prilyginamas bitei avilyje. Vėlgi, suprasti reikia, kad šita, reiškia, vat, bitė šiuo atveju yra, nu, avily, kaip būt bitė motinėlė, kaip motina šeimininkė namuose. Dar svarbi išvada greimo. Austėja greimo įsitikinimu iš vis nebitininkystės deivė ar globėja, kaip mums tarsi visi tyrinėtojai prieš tai šitaip ją įvardijo, remdamėsi to Lasickiu. Greimo nuomonė tai yra žmonių bendruomenės ir namų šeimininkės metafora, cituoju jį dar kitoje vietoje pasisakysiu. Bitininkystė visų pirma yra vyrų darbas, moteris neturi teisės į jį kištis. Prižiūrėti bites tai tas pats, kaip ir bendrauti su moterimis. Citatos pabaiga. Nors štai vakar buvo paskaita, kurioje Vykinto Vaitkevičiaus, kurioje mes matėme, kad tiesą sakant, neišimtinai tol vyrų darbas yra bitininkystė ir moteris lygiai taip pat gali jo užsiimti. Tai šitą Greimo sakinį tenka šiuo atveju nesieti griežtai su tikrove ir tiesa, o palikti jo, priskirti prie jo, vat išsakyti tokių įdomių minčių ir tie. Bet savo ruoštų, ir toliau cituoju Greimą, šis agrarinis prototipas, kurio pavyzdžių, kaip pasakoja legenda, sutvarkė savo valstybę pirmasis prūsų karalius Vaidevutis, o čia Greimas užsimena apie visai iš kito šaltinio žinomą legendą apie pirmo tūkstantmečio penkto amžiaus įvykius Prūsijoje, kai buvo įkurta Prūsijos karalystė, kai karalius, pirmasis karalius Vaidevutis pasidalijo valdžią, jis pasaulietinę valdžią, valdžios ėmėsi, o jo brolis Brutenis, arba Brutenis tapo pirmoji žyniu. Žodžiu, ten tai legenda iš tikrųjų kalbama, kad jie sutvarkė savo valstybę, vadinasi tą Vaidevučio ir Brutenio pirmoje prūsų valstybę, sutvarkė pagal bičių pavyzdį. Ir čia Greimas pasitelkė jau šitą žinią ir susiję, vadinasi, Austėjos jo rekonstruotą jau įvaizdį su kitais istoriniais šaltiniais ir aptinka gana įdomią sferą, sritį, vadinasi, visuomenės gyvenimo sąsajos su bičių gyvenimu. Ir atitinkamai Austėjos reikšmė jau iš karto kilstelima aukštyn, nuo kažkokios ten pakrūmėjai bičių globėjos prie labai reikšmingo, iš esmės pamatinio baltų visuomenės organizavimo būdo ir vadinasi, jinai tampa to būdo asmeninimo personifikacija atstovų. Taigi visą tai, kaip citavau toliau ir Greimas, rodo, kokia svarbi buvusi deivė Austėja. Va čia įdomus žingsnis atliekamas. Imama legenda, jinai užrašyta 16 amžiui, bet kalba apie 5 amžių. Imama legenda, kur paminima, kad pirmasis prūsų karalius savo karalystės visuomenę organizavo pagal bičių pavyzdį, bet toje legendoje Austėjos nėra paminėta. Tai yra tik tais visuomenės organizavimas pagal bičių pavyzdį. Greimas, rekonstravęs būtent įvaizdį Austėjos kaip pavyzdingos namų šeimininkės, ima ir perkelia jos vardą į penktą amžių, į Vaidevučio laikus, į prūsų valstybės organizavimo laikus pagal legendą ir sako, kad kokia svarbi buvusi deivė Austėja, suprask, penktam amžiui. Nors paminėta, jinai te buvo 16 ir visiškai kitam kontekste. Vadinasi, Greimui jo paties rekonstrukcijos, tai ką jis iškėlė ir aptiko ir išaiškino, kaip jis išaiškino deivės Austėjos įvaizdį, yra rekonstrukcija. Taip, aš sutinku, tai jinai gana patikima, čia atskira kalba, bet tai yra rekonstrukcija. Ir štai kokis atlieka žingsnį, remdamasis jau nebe duomenimis, bet savo atliktą rekonstrukciją, jis šitą įvaizdį perkelia jau iš 16 amžiaus, perkelia tūkstantmečio anksčiau, perkelia į 5 amžių ir susijėjau nebe su lietuviais, nebe su kažkokiais ten vienu Žemaitijos kaimu, o su Prūsijos karalyste. Ir ta Austėjas taiga tampa visos lietuvių, visos baltų visuomenės organizavimo įvaizdžiu. Kol kas susilaikysim nuo vertinimo. Taip pat koks svarbus buvo moters kaip namų šeimininkės vaidmuo baltų bendruomenių struktūroje, baigėsi jo citata čia. Kaip matyti, Austėja Greimas nejaučia teigia jau buvus žinoma prūsams visų tūkstantmečių anksčiau, negu jį paminėti. Negana to, Greimas atkreipė dėmesį į Austėjos gretinius, tai yra paraleles, lietuviškai būtų gretiniai, aš manau, kitose tradicijose, taigi pasitelkė lyginamąjį metodą labai svarbų mitologijos tyrimuose, o šis, nors šiuo atveju nepadeda aiškinant lietuvišką deivės vardą patį, nes jis turi būti lietuviškas, jį aiškinti reikia lietuviškomis priemonėmis. Užtat gana įtikinamai patvirtina patį įvaizdį, būtent tas semantinės sąsajas, tas prasmes, kurios buvo jau tyrinėtų, ypač Greimas susietos su šito deivės Austėjos įvaizdžiu. Cituoju vėl Greimą. Pasidairius po kitas indoeuropietinės mitologijas galima įsitikinti, kad bitės audėjos įvaizdis nėra nei atsitiktinis, nei poetinis kabutėse. Štai pavyzdžiui, pas graikus nimfos išmokindamos žmonės bitininkauti ne tik perveda žmoniją iš natūros į kultūrą, jų dėka žmonės tuo pat metu padaro ir kitą atradimą – drabužių slepiančių jų nuogumą audimą. Taigi pats audimas, vadinasi, jau graikų tradicijoje vėlgi siejamas su bitėmis. Iš viso to išaiškėja deivės Austėjos figūros bruožai, vėl greimosi tą. Kaip darbštė audėja, Austėja yra draugė ir bitė, ir moteris. Čia ir vėl mums į pagalbą ateina graikų mitologija, sutvirtindama mūsų frazeologiniais stereotipais pagrįstus išvedžiojimus. Žemės deivės Demetros šventėje, vardu Tesmoforijos, dalyvaujančios moteris, tą dieną buvo simboliškai vadinamos melisai. Tai yra daugiskaitos forma, reiškia bitės. Labai įdomi iš tikrųjų paralelė, labai įdomus gretinys. Įdomu dar tai, negana to, kad moteris bitės, bet mes dar matom, kad Demetros šventėje, o jų Lasickio, tai mūsų Austėja paminėta kartu su žemyna, tai ta pati sąsaja. Tai čia iš tikrųjų tos rekonstrukcijos peržengia savivalės ribas ir jos atskleidžia tam tikras struktūras, kurios paties Lasickio nepaminėtos, bet jos aptinkamos, jos atrandamos, jos nėra atsitiktinės, jos yra patikimai paliudytos. Tik pats Austėjos reiškia vardo ir deivės sąsajos su jomis yra problemiška, rekonstruojama, pati sąsaja, bitė, moteris, audimas, bitė, žemyna ir audimo deivė, vadinasi, jeigu nevartoti jau žodžio Austėja, jos yra objektyvios ir ne vienoje tradicijoje aptinkama. Mums tai reikia padaryti vieną trumpą sujungimą, va tą mūsų Lasickio Austėja interpretuoti, sieti su audimu ir įterpti šitą plačiai pasaulio žinomą semantinį kontekstą tariant. Be graikų nimfų bei moterų vadinamų bitėmis, o žodžiu melisa bitė pavadinama ir Artemidė beje, jos žinės būtent melisai bitės, palyginimui paminėtinos dar hetitų deivė Kamrušepa, viena vertus susijusi su verpimu ir audimu, o kita vertus vaisingumo dievo Telepino sugražinimo rituale pasirodanti bitės pavidalu. Pats deivės vardas galimas daiktas reiškia bičių spiečių ir etimologiškai gali būti susijęs su tokiais lietuvių žodžiais kaip lietuvių kamolys, atsižvelgiant į bičių kamolį ir, pavyzdžiui, kamalė laukinė bitė. Šitas sąsajos ne mano prasimanytos, čia yra Vladimiras Toporovas nagrinėja Kamrušepos temą. Taip pat Abchazų vaisingumo ir bičių deivė Ananagunda, pažodžiui motinas piečius, pasirodanti bičių motinėlės pavidalu ir globojanti gimdyvės. Žemdirbystės ir bičių deivė, vėlgi čia žemdirbystė, vėlgi prisiminkime žemyną ir Austėją, krikščionybės įtakoje pavadinta Marijos vardu, Adygų, Kaukazo Adygų Merem, Kabardinų bei Čerkesų Merijem ir panašiai. Vėl sąsajos tos pačios. Senovės Islandų bičių spiečius vadintas Sigevif, pergalės moteris arba pergalingosios moteris ir sieta su valkyrijomis. Olandijoje jaunavedžiai bičių prašo palaiminti santoką. Deive, božo. Taip pat Mara bičių motinėlė vadinama serbų bei makedoniečių dainose. Kaip matome, Austėja, jeigu mes vis dėlto leisim šitokią rekonstrukciją ir ją šitaip interpretuosim, tą deivę Austėją, kaip Greimas atiškėlė, jinai tikrai nėra vieniša ir neįsitepia į platų palyginamą į kontekstą. O tai tokia rekonstrukcija daro, nu, nesakysim šimtų nuošimčių, bet daro pakankamai ganėtinai patikimą. Taigi, visa tai Greimo rekonstruotojų lietuvių Austėjos įvaizdį daro visai įtikinamą. Vis dėlto, tokiam Austėjos vardo aiškinimui pasipriešino, matyt, jo dorai nesupratęs Jonas Balys. Jo nuomonė Austėja laikyti audėją nevalia, nes tokia garsų kaita esanti negalima. Čia kaip tik jokios problemos lyg ir neturėtų būti. Betgi toliau Balys dar kategoriškesnis, jo žodžiais. Negalima patikėti jokių Lasickio ir Narbuto raštuose paminėtų dievų, jeigu jų nepatvirtina kiti šaltiniai ir tautosaka. Todėl reikia, kad pagaliau mūsų mitologiniuose straipsniuose neberastume tokių dievų, kaip Lasickio Austėja, Babelas ir kiti. Pažymėtina, kad ir Greimo aiškinimą ir pačią deivę iš vis neigdamas, Balys vis dėlto nevalingai priima patį vardo tarimą, jis rašo Austėja, o ne kokia nors Oštėja, pavyzdžiui, arba dar, kaip matėme, pirmą šimtmetį, 19-19 vidurį iki 20 vidurį nebuvo būtent šitai aiškinama. Zinkevičius Zigmas Greimo bei kitų autorių neminėdamas, vis dėlto Lasickio Austėja irgi interpretuoja kaip Austėja, sieja su veiksmažodžiu austi, iš esmės interpretuoja panašiai. Toliau istorija dar dar nesibaigė. Toliau jau remiamasi nebe Lasickiu, nebe tais trim sakiniais, kuriuos mes matome, vieninteliu šaltiniu minčių austėje, bet toliau jau remiamasi Greimu. Negali sakyti, kad negalima. Jeigu atlikta rekonstrukcija atrodo patikima, bent jau santykinai patikima, tai vadinasi, mes tikrai galime nu ją kažkiek kliautis. Bet remiamasi Greimu taip, kad visai užmirštama, jog tai yra rekonstrukcija ir tada ta deivė pradedama, nu, kaip savaime suprantama dievybė, tarsi mes ją žinotume, kaip kokį aitvarą ar kauką, ar ten velnį, ar kažką kitą. Čia ypač pasidarbavo Marija Gimbutienė. Jis pritarė, žinoma, Greimo aiškinimui, bet už tai gerokai prideda nuo savęs, paklausykime jos. Pasak jos, austėje esanti aiški, matyt, centrinės kultūros deivė. Austėje rūpinasi ir bičių avilio žmonių šeimos gausėjimu. Ir moteris, ir bitė. Greimo nuomonė vardas sėtina su austi, austyti. Austi audeklą, šiandien ten bėgioti ir kaip toliau. Visoms reikšmėms bendras semantinis brandulys, besikartojantis judesys, atitinkantis medaus rinkimą. Iki šiol tarsi viskas Greimas perpasakojamas. Toliau, austėjai buvo aukojama liejant į orą, į lubas. Iš kur šitas ištrauktas sunku pasakyti. Midus nuliejamas prieš vestuvių šokį. Per krikštynas kiekvienas svečias nulieja pasišokėjęs, o per krikštybas linkima, kad bitelės greičiau šokinėtų. Kažkokie papročiai minimi, kurie šiaip su austėja sąsajos lyg ir neturi tradicijoje tautosakai, bet vat, Gimbutienė jau toliau. Todėl austėja trumpai drūtai tai deivė, bitės šeimos gausintoje ištekančių moterų globėja. Bitės pavidalas rodo ją esant gilios praeities dievybė. Bitės deivės žinomos neolito ir žalvario amžiaus mene, taip pat ir graikų mitologijoje. Na ir čia kartoja tą melisą ir taip toliau. Mes jau dabar austėja paminėta vienintelį kartą 16 amžiui, jau dabar jis nebe 5 amžiui atsidūrė Prūsijoje, bet atsidūrė iš viso neolito ir žalvario amžiaus mene. Be to, Marija Gimbutienė pagal savo teoriją austėja priskiria cituoju senosios Europos deivėms ir dievams, jų pogrupiui jos pavadintam gyvybės ir mirties lunarinės ir vandens sferos deivės ir dievai. Žinoma, Gintarui Beresnevičiui toks priskirimas labai pagristai jo žodžiais didelių abejonių kelia. Greimo išsakytam austėjos vardo aiškinimui irgi pritardama labai daug naujo apie pačią deivę prikūrė pabrėžį. Visą jos bylą tiesiog tariant reprezentavo ir galbūt įkvėpta Marijos Gimbutienės Pranė Dundulienė. Na dabar paklausykim, ir čia beje įdomus dalykas. Paprastai mūsų žinios apie mitologiją lietuvių, kiek mano patirtis rodo, greičiausiai plinta per Dundulienę kažkodėl. Arba Dundulienės lūpomis. O dabar pažiūrėkime, ką jinai parašė apie austėją. Kaip miškinė drevinė bitininkystė, taip ir bičių deivė austėja buvo žinoma jau vėlyvajame paleolite maisto rankytojams bei medžiotojams. Ši deivė globoja bites, augmeniją bei žiedus, iš kurių bitės rinko medų ir medžiagą koriams. Austėjos kultas draugė su bitininkystė laikėsi ilgus šimtmečius. Iš dalies jis buvo žinomas dar 16 amžiui. Lasickis austėja bičių deivę sugretino su žemės deivė žemyną, kuri buvo augmenijos deivė, duodinti bitėms žiedus. Žiūrėkite, mes iš pradžių, kaip sakiau, turime vienintelį šaltinį, 16 amžiaus va šitą Lasickio paminėjimą, vos tris sakinius. Bet Dundulieniai, tai austėja supras, nuo paleolito buvo žinoma ir dar 16 amžiui net buvo išlikusi ir Lasickio paminėta. Dundulienės nuomonė Lietuvoje ir pačioms bitėms buvo teikiama tokia pat pagarba kaip ir deivė austėjai. Matyt, žiloje senovėje bitė ir austėja buvo neatskiriamos būtybės. Tikriausiai ir pati austėja turėjo pirminį pavidalą bitės, kuri pradžioje buvo susėda su totemistiniais ir animistiniais vaizdiniais, o prasideda mantros mitologijos. Toliau, austėjos šventė buvo švenčiama rugpjūčio viduryje. Tuo metu mes galim pasidžiaugti, kad mes esam dabar rugpjūčio mėnesį pabaigoje ir va, tas rugpjūtis austėja vėl susijamas. Tuo metu buvo garbinami žolynai, iš kurių bitės nešė medų, kopiamas bičių medus ir aukojamas deivėje austėjai. Šventės krikščionių priskirtos Dievo motinai Marijai metu, rugpjūčio 15 dieną, iškia žolinės turimos omeny, taip pat buvo šventinami žolynai, turėjo nepaprastą gydomą ir apsaugančiąją nuo blogų dvasių galią. Vadinasi, jau suprask, austėjas susijamas su žolinėmis ir Marijos į dangų ėmimo šitą šventę, jau dabar bus buvusi austėjos garbinimo šventė. Į bičko pašventę iš anksto sukviesdavo bičiulius, giminės ir gerus kaimynus su šeimomis, tikėdami, kad kuo daugiau susirinks į apeigą žmonių, tuo labiau seksis bitėms. Paskirtą dieną visi rinkdavosi iš pat ryto. Prieš atkeldami avilius visi kartu melsdavosi ir aukodavo aukas deivei Austėjai. O va. Ir mažiau reikšmingam bičių dievaičiui Gubilui, prašydami saugoti ir globoti bites. Bičko po metu žegnojo avilių, šlakstė jo švestų vandeniu, kad apsaugotų nuo visokių blogybių. Iškoptą pirmąjį medaus korį padalindavo elgetoms kaimynams per tvorą žiūrintiems vaikams. Tai senų senovėje buvusi primarinė medaus auka deivei Austėjai. Įdomus dalykai iš jį prasideda. Jis atsiranda apeigos, atsiranda aukos. Iš esmės viskas yra vilduvienės nuopelnas. Negana to, ir bičiulystė, bendrų bičių turėjimas buvo šventas dalykas palaimintas deivės Austėjos. Todėl žiloje senovėje bičiuliai buvo uolus deivės Austėjos garbintojai. Bičiuliai turėjo kartkartėmis lankyti vieni kitus, ypač pavasarį bičių apžiūrėti. Apsilankiusi laikydavo didelių svečių, sodindavo už stalo garbingiausioje vietoje, vaišindavo. Tuo metu buvo atliekamos apeigos, kurios senovėje buvo skirtos deivės Austėjai. Senovėje buvo skirtos deivė Austėjai apeigo. Jei bitės gerai peržiemodavo, šeimininkas eidavo pirmą atžagarės, o bičiulis sekdavo paskui jį ir klausdavo, kas čia eina. Šeimininkas atsakydavo, ponas Dievas, šita apeiga žinoma, jinai daugeliu atveju paliūdė, jinai pati, va šita apeiga, jinai visiškai patikima, bet dundulienės žodžiais, aišku, pagonybės laikais turėjo būti deivė Austėja vietoj šito dievo, šito apeigoje. Nuostabu. Svečias vėl klausdavo, ką jis neša, šeimininkas atsakydavo geras dienas, tai turėjo lemti sėkmingą bitininkavimą. Žodžiu, po truputį, na, greimas gana patikimai rekonstruoja. Šiaip, kai įsiklausai aiškiai, ką jis pasako, tai jis gana korektiškai kalba. Marija Gimbutinė įkvėpta greimo jau truputį tarsi lyg ir persako daugiau, mažiau, lyg ir teisingai, bet savai žodžiais, bet jau su emocija, su įkvėpimu, o Dundulienė pribaigė. Austėja padaro vieną iš senai žinomų, nuo paleolito, senų, reiškia, matricentinės visuomenės deivių, kuri ten krūva apeigų yra, papročių, žiūrėjau, mes tik tais džiaugiamės, kad tokia, reiškia, vadinasi, deivė gyva su visom apeigom turim išsaugoti. Šį tiesos ir prasimanimų, tikrų ir tikėtinų dalykų ir visiškų nesąmonių kratinį čia pateikiau tam, kad akivaizdžiai pamatytume, kaip kai kurių autorių pastangomis radosi populiarus šiuolaikinis Austėjos paveikslas ir netgi savotiškas knyginės kilmės kultas. Šiaip jau Greimo pasiūlytoje Austėjos vardo bei įvaizdžio rekonstrukcija, iškeldami vieną ar kitą papildomą sąsają, pastaruoju metu palaiko dauguma senosios lietuvių tradicijos tyrinėtojų. O štai Rimantas Balsys, klaipėdėtis, trumpai apžvelgęs kai kurios Austėjos istorijos žingsnius, mano, jog, cituoju, vertėtų dar kartą grįžti ir prie bronės Savukyno siūlymo sieti Austėjos vardą su veiksmažodžiu aušioti, aušoti, plepėti. Ne tik aušioti, aušoti, bet ir jau minėto veiksmažodžio austi viena reikšmių yra plepėti malti liežuviu. Tiesa, pripažįsta autorius, liaudiškoje tradicijoje plepėjimas, tuščias kalbėjimas dažniausiai turi neigiamą konotaciją. Bet pateikęs keletą pavyzdžių iš krikščionybės, kur bitė ir medus eina iš kalbos ženklų, spėja, jog etimologiškai Austėja galėtų būti ne tik greitai bėgiojantį, lakstantį, lipdantį korį ir viso avilių bičių šeimos gyvenimą, bet ir audžianti minties žodžių audeklą. Čia įdomi interpretacija. Iš esmės, aš ne prieš tokius bandymus. Aš manau, kad iš tikrųjų mitologija dažniausiai kalba, pasiremdama išorinio įprasto pasaulio vaizdiniais, kalba apie vidinį pasaulį. Žinoma, atskirų atveju tokius perėjimus ar tokias rekonstrukcijas reikia kažkaip pasverti. Pati minties kryptis man priimtina, bet šiaip mes dabar jau... Bet šiaip ar taip atliekamas žingsnis, gal ne tiek rekonstruojant, nes šiaip turimi duomenys vargiai įgalina tokią interpretaciją, kiek toliau plėtojant jau deivės Austėjos įvaizdį ir perkeliant jį iš išorinio į vidinį, iš visuomeninio į asmeninį dvasinį pasaulį. Vadinasi, Austėja jau globoja minties audimą, minties žodžio audinį. Nu, tekstas, tarkim, yra audinys, čia yra natūrali metafora. Pats kalbėjimas ir pats kalbėjimas audimui prilyginamas plačiai pasaulyje. Tai viena iš fundamentalių metaforų, bet štai, kad Austėja dabar jau audžia nebe bitė audžianti medų ir korį, ir arba zujanti pirmin atgal, bet kad jinai jau audžia kalbą žodį. Na, šitą žingsnį, iš tikrųjų dabar mes matome nebe mokslinę rekonstrukciją, nebebandymą pažinti 16 amžiaus tikrovę, tarkim, arba interpretuoti tą vienintelę Lasickio žinią, bet mes matome atgimusi ir gyvuojantį šiuolaikinę mitologiją ir šiuolaikinį Austėjos, tarkime, rašytinį kultą. Jinai kuo toliau, aš šiaip, čia įdomus reiškinys, aš iš tikrųjų nenoriu, nu, viena vertus, kairysis mano pusrutulis ironizuoja ir kikena visą laiką iš tokių dalykų, bet dešinysis žiūri labai nuoširdžiai rimtai, o kodėl ne, kodėl mitologija turi būti numirusi ir kažkuo, lyg būtų kažkoks slenkstis nubrauktas riba vat, iki to vat, laikmečio, toliau nebe. O jinai visą laiką gyvuoja. Iš esmės, tyrinėjimai, tarkim, iš tikrųjų yra šiuolaikinė mitologijos gyvavimo forma. Tai tos dievybės, galima kažkur skaičiau įdomią mintį, kad tikroji auka, tikroji aukos esmė, bet kokiai dievybė, bet kokiam dievui yra jam rodomas dėmesys. Dėmesį galim rodyti įvairiai. Tarkim, tyrinėjimas irgi yra dėmesio rodimas. Iš straipsnio į straipsnį, iš knygos į knygą, iš lūpų į lūpas, keli šimtai metų dabar jau tyrinėtojų pastangomis, dievai atgimsta, gyvena savo gyvenimą, jų reikšmės, jų funkcijos, taip tarkim, pulsuoja, jos sulink kiekviena interpretacija savai patgyja iš naujo, rutuliojasi, plėtojasi. Nereikia manyti, kad senovėje per šimtus ir tūkstančius metų visi buvo įsikandę kažkokią vieną dogmą, naiktol net ir krikščionybė raidą patiria, nors turi kanoną rašytinį patvirtintą. O tarkim, sakytinė tradicija laisvai galėjo ir turėjo, privalėjo rutuliotis, vadinasi, ta kaita vyko ir anksčiau. Ir štai dabar mes turime tik tiek, kad negyvoji tradicijoje, ne kaime, ne liaudės, o mokslininkų, dar prie rašomųjų stalų, prie kompiuterių dabar jau mitologija gyvuoja, plečiasi jos reikšmė, samprata, kažkas kažką prideda. Vat kur čia pasibaigia tyrimas, kur pasibaigia mokslas ir kur prasideda, tarkim, vat šiuolaikinis mitologinis gyvenimas. Čia tik šitoje vietoje riba, na šiaip yra tam tikra problema šitoje vietoje. Bet kodėl mes turėtume drausti, va dainuoja žmonės, tai o ko blogiau galima kurti apie Austėją, kas patinka, interpretuoti, na, ne vis, nu, kas patinka, jeigu visai nusišnekėsi kažkaip pasijuoks, bet jeigu leisi savo įdomiai plėtoti mintį, kodėl ne, tai va čia toks pavyzdys yra, jau dabar žiūrėkit, Austėja jau ir mintį audžia, jinai mums neatsakinga už mūsų mąstymą, už kalbos raiškumą, tarkim. Labai įdomus išplėtimas, tarkim, šitos srityje. Na ir pabaigai reikėtų pasakyti, jog, na, jau minėjau, kad nei jokiam kitam istoriniam šaltinė, nei tautosakoj tokia deivė, nei toks vardas yra neminimas. Bet dar yra tam tikras sritis duomenų, kurią irgi reiktų patikrinti, tai yra vardynas. Reikia pasakyti, mažoje Lietuvoje būta šiek tiek panašiai skambančio vietovardžio, austinėliai, gumbinėliai. Tačiau jis, manoma, kilęs iš asmenvardžio Austinėlis, o šis iš Austinas, o šis iš Augustinas. Taigi, kaip ir Austinlaukiai, užrašyti Augustinlaukia. Iš lietuvių pavardės Austinas, Austinaitis, Austinas, Austinskas, Austys, kaip ir prūsiški vardai, Austin, Austins, šitie vardai vadinasi iš tos pavardės ir vardai irgi kildinami galų galę iš Augustino. Nors štai Pranas Skardžius asmenvardį Austinas laikė esant sudaryta su priesaga Inas, vadinasi, turėjo būti sudaryta šitas vardas iš šaknies Aust. Tik jos pačios to šaknies jis niekaip neaiškino. Iš atitinkamo asmenvardžio kildinamos dirvos, pievos bei kaimo dalies gadunavę pavadinimai Austiškė. Asmenvardinės kilmės taip pat laikome ir galiausiai su Eustachijos vardu siejami, bei dvaro bei Viensėžio Joniškėlėje, Pasvalio rajone ir Pelkės Grūžiuose, irgi Pasvalio rajone pavadinimai Austakynė. Taip pat Kauno viešvienose Telšių rajone pavadinimas Austakalnis. Visi šitie vardai siejami su asmenvardžiu, asmenvardis kildinamas iš Augustino vardinės. Tokiu atveju galėtume tarti, kad tarp vardynė, vadinasi, nėra irgi jokių sąsajų su Austėja, nors aš šiuo atveju negaliu įrodyti, kad jų buvo ir nesimsiu to nebeginsiu daryti, bet noriu pasakyti, kad su vardynu nėra taip paprasta. Labai dažnu atveju panašiai skambantis žodžiai, šiuo atveju būtų tikriniai daiktavardžiai, jie galėjo, skambantis vieni iš senosios tradicijos, kiti krikščioniški, jie galėjo sueiti į vieną, užslinkti, nu, krikščioniškas jis naujas žodis ateina užslinkant seno, šiek tiek pakeisdamas gal skambės ir prisitaikydamas taip, kad sakome mes dabar, kad vat štai vardas kilęs tik tais iš to vieno, o iš tikrųjų po jo gali substratinis slypėti panašiai skambėjęs senas žodis. Šita situacija yra labai būdinga, labai plačiai paplitusi, kalbininkų fatališkai ignoruojama, bet tai jau jų problemas iš tikrųjų. Tai šiuo atveju tam tikra tikimybė šakniai būti užsilikusiai asmenvardžiuose jau kilusiuose iš Augustino, tarsi po to fonetinių užslinkusių naujų, yra tam tikra tikimybė, bet vėlgi, net jeigu pavyktų kada nors tarkim įrodyti, kad tokių asmenvardžių būta, jų sąsaja vėlgi su Austėja būtų atskira problema. Dar iš asmenvardžių gal atsižvelgti, nes Simono Grunau, lygi 16 amžiaus pradžioje pateiktame prūsų krivaičių sąraše minimas vardas Austomo, atsiai, nu, lietuviškai tartume Austomas. Tai būtų paskutinis minėtas Mato Pretorijos, paskui jis dar Mato Pretorijos 17 amžiaus pabaigoje minėtas. Ryšys pernelyg tolimas, kad šį krivę vardą juolab legendinį, nors kita vertus legendiškumas mitologijai nekliūtis, būtų galima tiesiog sieti su Austėja. Arba kaip Jurginis net bandė interpretuoti vardą Austoja. Taigi Austomas, Austoja, sąskambis, nu, bent jau pagrindas paminėti šitą sąsają, nors ją, kad ir paneigtume ją, toks pagrindas yra. Vis dėlto šaknis Aust sename žinio, tegul legendinio vardė, verta dėmesio. Tik vėlgi su išlyga, kad šio vardo neskaidysime kitaip, pavyzdžiui, prūsų priešdėlį Au, reikšmė nuo, ir šaknį Sto. Ir tokiu atveju su Aust čia nieko bendro nebebūtų, būtų Austo, tai yra reiškia. Be to ir lietuvių veiksmažodžio Austė atitikmenų prūsų kalboje nepaliudyta. Tai nereiškia, kad nebūtų, nes paliudimas ir tikrovė irgi dar ne tas pats. Šiaip ar taip vadinasi, ši sąsaja lieka kol kas pirštų debesyse rašyta. Taigi nei vietovardžiai, nei asmenvardžiai, tarp kurių nešaknis Aust patikimai nėra paliudyta, Austėjos vardo nepatvirtina. Kita vertus ir nepaneigia. Nes vardinės skurdžiai atstovaujamas, tarkim, ir visiškai nebejotinas tautosakoje gausiai pristatomas aitvaras. Taigi sąsaja tarp vardino ir patikimumo mitinės būtybės dar nėra taip tokia griežta ir tiesioginė. Užtart tarp šio laikinio asmenvardžių Austėja, trumpinama Aust arba Austė, gana populiarus vardas. Ir tai turbūt jūs žinote patys. O tai rodo, kad ir pati deivė Austėja nun žmonių yra pakankamai gerai žinoma. Taigi negalime pasakyti, ar senovėje Austėja Lietuvoje buvo plačiau garbinama, tik per atsitiktinumą vieną siktę paliudyta. Ar ji gal te buvo žinoma kokio nors siauroje bendruomenėje, vienoje kurioje vietovėje, ar tarkim tik tarp bitininkų. Šito mes negalime pasakyti, bet galime pasakyti tikrai, kad dabar ji Lietuvoje yra populiari, nors ir tapo tokia vien tyrinėtojų dėka. Taigi senosios lietuvių mitologijos tyrinėtojai norom nenorom prikėlė Austėją antrajam gyvenimui ir tęsia jos vat, pavyzdžių, galima sakyti, tęsia mūsų mitologijos raidą. Būtent šito atžvilgio Austėjos byla yra labai iškalbinga ir pamokoma. Tai galėčiau tik pasikartoti, kad iš tikrųjų mes matome, kad nutrūkusios gijos kažkada, net ir tos gijos, apie kurių net negalim sakyti, ne visada mes net nesam tikri, kad tai yra gyja ateinant iš tolimos praeities ir tik nutrūkusi kokiam 16 amžiui, kaip norėtų Dundulienė, ir to mes negalim pasakyti. Mes paprastai realiai tikrovėje mes turim mažą smulkmeną, į kurią tyrinėtojai laužo plunksnas, kaip tik gali, reiškia, kol, nu, tarkim, kartais pavyksta kažką išpešti ir įterpti į patikimą kontekstą, bet nedaugiau. Kontekstas patikimas, o pats, reiškia, tas faktas tiek ir te turi tikrumo, kiek mes pasitikime, kiek mums tos sąsajos atrodo įmanomas, kiek jos mus nuramina. Ir tokiu atveju mes tą galime kalbėti apie va tokio pobūdžio rekonstrukciją, šiek tiek kalbinę ir didžiąją dalim lyginamąją. Ir tai gali būti naujas postumis arba naujam gyvenimui, arba iš vis naujai deivei atsirasti, kuri, pavyzdžiui, Austėja, mes vėlgi pakartosiu, nežinome, ar tai tasa iš senų laikų, ar tik atsitiktinumas kažko 16 amžiai, bet mes tikrai žinome, kad 200 metų jinai yra patikima deivė, jinai patikimai gyvena, susilaukia vis naujų interpretacijų, liaudės tautos mūsų palaikymo, mielai tautiečiai vardus moterim teikia šitos pagal šitą deivę. Vadinasi, jinai tikrai yra mūsų visuomenėje dabar gyva. Ir čia vėlgi aš nenorėčiau nei ironizuoti, nei ten kikenti į kumštį viską neigdamas, nei kita vertus pernelyg naiviai mėginti čia viską užtikrinti ir labai to džiaugtis. Aš ne dėl kažkokių savo ten mokslinių ar akademinių aspiracijų, o labai nuoširdžiai, aš nežinau kaip tai vertinti. Ir arba kitaip sakant, turiu ir už ir prieš ir vertinu šiek tiek ir ironiškai ir šiek tiek visai rimtai pozityviai, o jaučiuosi vienu žingsniu atatupstas nuo šitų klausimų ir linkęs esu labiau žiūrėti negu vertinti. Bet reiškinys labai įdomus. Ir vat, kiek norėjau vat, su to reiškiniu, galbūt Austėjos pagrindu jūs supažinėti. Jeigu atkreipsite dėmesį, tai pamatysite, kad labai daug, didelė dalis mūsų šiuolaikinės mitologijos yra būtent tokio panašaus pobūdžio. Ačiū už dėmesį. Tai noriu pasakyti dar, kad šitas mano pranešimas yra paremtas jau šiek tiek pataisytų, patrumpintų arba ir pakeistų vietomis, bet nedaug. Jau spausdintų, skelbtų straipsnių, vadinasi Austėja, o apie tai, kaip jį pasiekti, jis yra nesunkiai prieinamas kartu su kitais mano ir ne tik mano, mitologijos mano tyrinėtų kitų kolegų straipsnis yra labai nesunkiai prieinamas tinklalapyje Tautos menta, čia daug ant to žodžio yra, kurį dabar paprašyčiau, jeigu galėtų Ignas Šlajus pristatyti. Čia tikios yra internetas, ar ne? Tikios
yra Ignas Šlajus.
Jo, Ignas Šlajus tai yra. Tai tiek, ačiū man. Yra to tinklalapio Tautos meta administratorius arba tvarkytojas.
Klausimų.
Klausimų irgi galima, taip. Prašom.
Kaip jūs sujungtų šiais, bent jau mokyklose, kad mokyklo būtulas yra bičių dievas, jis iš jų yra labiau pasai, jeigu jūs tiek vieną kartą minėtą būtulas, gal labiau žinomas, ar jie konkuruoja dėl to bičių dievo vardo?
Bubilas daugiau, jį keli šaltiniai mini, irgi pradedant 16 amžių, vardo formos šiek tiek kaitosi, vieni sako, rašo Bubilas, kiti rašo Babilas, paprastai vėlgi noriu pabrėžti, kad tie šaltiniai iki pat 19 amžiaus buvo nelietuvių rašyti. Na, kelios išimtis, Mažvydas galima sakyti, irgi šaltinis, bet jis buvo griežtas katalikas ir užsiminė, tiksliau krikščionis, plačiau reikia sakyti, ir už katekizmą. Prašęs jau katekizme jis paminė kai kurias dievybės tik tam, kad jas paneigtų ir prakeiktų. Iš tikrųjų tai toks savotiškas šaltinis, o visi kiti autoriai, kurie bent kiek domėjosi, paprastai buvo nelietuviai, lietuviškai nemokėjo ir nelabai dažnai suprato Petis, ką kalba, jiems tiesiog buvo labai smalsu ir įdomu. Ir tas iš tų formų Bubilos ar Babilos sunku atstatyti pirmą tikrinę lytį. Dar ne visuomet aišku, ar kalbam apie lietuvius, nes Lietuvoje, kaip žinote, o seniau Lietuva, dabar mes ją vadinam LDK, buvo didelis kraštas, kalbantis keliom kalbom, tarp jų kalbėta gudiškai, lenkiškai, ir štai ne visuomet aišku, ar tas Babilos, Bubilos, reiškia, iš viso yra lietuvių, ir kiek ir negali būti skolinys, nes, na, žodžiu, čia yra irgi problema, bet šaltiniai mini keli tokį Babilą, Bubilą. Jis minimas irgi siejamas su bitėmis, jis siejamas su labiau su tranu, ir greimas čia buvo palyginęs, jeigu Austėja, ne taip negalima sakyti, jeigu čia irgi, žodžiu, Austėja tai būtų toks pavyzdinės šeimininkės, šeimos motinos, šeimos šeimininkės tautologija, įvaizdis. O Babilas, Bubilas, tai būtų kaip tik tas, nuo kurio ta Austėja turi savo šeiminėlę ginti. Jis toks, sakyčiau, na, Austėjos atžvilgių jis yra neigiamas veikėjas, nu, bet galime stoti jo poziciją ir pamatysim, kad jis savai irgi turi savo teisę gyventi. Tai tautosakoj vėlgi man nėra tekę užtikti Babilo Bubilo. Jeigu kiek aš dabar pamenu, dabar negaliu galvos dėti, nes reiktų specialiai pasiruošti, pasitikrinti. Bet šiaip jis nelabai žinomas tautosakoj. Tai irgi šaltinio kelių ateinių.
Toks religiotrinis klausimas, ar teko mitologijoje religijoje matyti, kad vyrai gar, tik tai vyrai dar mitų moterišką dėvybę. Ir vyrų darbas būtų labamas moterų dėvybės.
Čia tas greimo idėja, kad bičiulystė, bitininkystė yra vyrų užsiemimas.
Pana Dundulienė taip išėjo.
Nu, Dundulienė ten truputį, ne, Dundulienė truputį jau išplėtojo, ten iš visų jinai matricentristinė visuomenė perkelė ten viskas, viską ten jos. Šiaip tai aš atvirai šnekant, iš vis sociologinio kampo mitologija man asmeniškai jis nėra artimas, man nelabai patinka sociologija. Šita prasme, ne apskritai kaip kažkoks sociologijos mokslas. Čia toks, na, Dumezilį reikėtų paminėti, prancūzus iš mes, Dumezilį gal labiausiai, jis didžiausiai įtaką ir Greimo konkrečiai, Greimas pats prisipažinęs, buvo ne kartą, kad Dume, vienas iš atraminių jo buvo Dumezilis, prancūzai iš viso sociologai, jie mėgsta viską aiškinti visuomenę. Man atrodo atvirkščiai, kad visuomenė organizuojasi remdamasi, tarkim, archetipai. O archetipai yra mūsų nevalingi vidinio gyvenimo veiksniai. Čia reiktų į mano mėgstamą Jungą minėti, o prancūzai ne, Jungo nemėgo, jau ten, pavyzdžiui, Levi-Strosas visą laiką keikė Jungą, nors pats rašė tą patį, ką Jungas praktiškai, kitai žodžiai. Čia atskira istorija būtų, reiškia, taip, žinoma, visuomenė yra visuomenė, bet, na, čia panašu kaip chemija ir fizika. Žmogaus, tarkim, siela būtų šiuo atveju vidinis pasaulis fizika, o sociologija būtų chemija, tai kitas lygmuo, bet mūsų tarpusavio santykiai priklauso nuo to, kas vyksta mūsų viduje. Tik tai perkeliama į išorę, į savotiškas valentingumas, bet jį reikia aiškinti, tarkim, elementarių dalelių judėjimų atome. Ta prasme, kad vis tiek norėdami paaiškinti sociologiją, mes turim pereiti grįžti žmogaus vidinį pasaulį, žmonių vidinį pasaulį, nes jis yra kolektyvinis, ne, tai neprasimanimas, ne mūsų užgaidų ir įnorių reikalas, iš tikrųjų mums reikia įtyrinėti, o ne jame vaidinti. Jis yra labai rimtas dalykas, veikiantis, lemintis mūsų gyvenimus, žodžiu. Ir vis dėlto, man regis, mitologija pirmiausiai kalba apie šitą vidinį pasaulį. Na, vidinis irgi yra metafora, nes nėra, čia atskira būtų įdomi kalba, kad nėra kur tos vidaus, tiesą sakant, nėra kaip tokio.
Bet jeigu žiūrėt graikų mitologiją, dažniausiai vyrai galbina vyrus, ne kad ir Lietuvoje vyrai galbina perkūną, o moteris. Ir pats pavyzdį pateikė, kad Demetra garbina moterį.
Griežtai negaliu atsakyti, tarkim, čia reikėtų atlikti duomenų analizę, bet intuityviai man atrodo, kad taip neturėtų būtinai būti. Man reikės čia, tarkim, veikla, labai įvairios veiklos yra, pavyzdžiui, karinė veikla, galbūt vyrų galėtų būti šimtinai atskira kažkokia, nors kitur žiūrėk yra moteris.
Bet bitininkystė buvo dvi vyrų veikla, nes tik vyrai rinkdavo į pečius, bitės buvo medžius.
Bet pavyzdžiui, kad moteris garbino vyriškus reikalus, tai tikrai tiesa, ta liūdė nuo senų laikų artimuosiuose rytuose išlikė net ir vaizduojamojo meno pavyzdžiai, kur tarkim yra tarkim, toks vidury augalas stačios, pumpuras, o aplink šoka moteris. Erotika vėlgi, čia aš nesu Freudo šalininkas, Jungas uždavė gerą klausimą Freudui, o kur remiasi seks? Freud atrodė gana, seksu viską galima paremti. O Jungas klausė, kur seksas remiasi ir prasmenga vėl į archetipus, į vidinį pasaulį, pasirodo, kad yra viena iš apraiškų ir tiesą sakant, erotika visiškai neturi nieko bendro su seksu, gali neturėti. Arba kitaip sakant, seksas tai būtų viena mažytė apraiška to didelio erotinio pasaulio, kuris jungia viską. Ir beje, su Erosu Platonas rašė visai turėdamas omeny toli gražu ne. Dabar mes, kai sakome erotiką, tai esam truputį sugadinti, įsijungę kažkokie neišsivystę iš mokyklos laikų. Tokie kažkokie... Šiaip tai nemanau, kad ši erotika būtų problema šitoje vietoje mitologijoje. Galima sakyti, kad erotika tai ta traukos jėga, kaip gravitacija, kuri iš viso laiko sukabinusi pasaulį. Gali būti tarp įvaizdžių, tarp savokų erotinė trauka jau visai nieko bendro, nes su žmonėm nebeturi. Tam tikra perkeltinė prasme. Supratau, dar kažkokį klausimą mačiau rankų.
Taip, na, kadangi mes, iškia, su mūsų žmonijos intelektualiniu augimu matom, kad auga ir dievybės.
Gera pastaba. Tai iš tiesų jos ir gyvena, galima taip sakyti, dievybės yra augalai, kurie šaknyja mūsų vidinėje dirvoje. Ir kai mūsų dirvos, tarkim, sudėtis cheminė keičiasi, atitinkamai tos dievybės vysta arba klesti.
Kelis metus skaičiau, tik atsiprašau, nesimenu pirmo vardo, o pavardė būtų Žiemys.
Žinau, girdėjau tokį.
Gimimas, net ir pavadinimas buvo toks, jau reiškia, jinai gimsta dabar. Ir labai graži knyga, tik tai baisiai labai sudėtingai paskui ten į antrą dalį pereina, bet irgi kalbam apie Greimų remiantis.
Čia yra mano spraga, gal ne tik tais išsilavinimo, bet dar ir savotiškų kažkokių tai nuostatų iš ankstinio. Kartais aš leidžiu savo kaprizingai mėgti arba nemėgti kažką. Ir šiuo atveju kažkaip, žodžiu, šitoj vietoj vat, negalėčiau nieko papasakoti daugiau. O tu irgi, žinok, visiškai sutrikdėjai mane, aš niekada apie tai nebuvau pagalvojęs. Aš tik prisimenu tokį, kaip man vaikystėje sakydavo, koks pats trumpiausias anekdotas yra iš dviejų žodžių, žydas kolūkietis. Atseit, kad niekada nu, žemės ūkio, reiškia, taip neužsiendavo. Tai čia būtų ar nepanašus kažkoks, kaip kažkoks neįmanomas dalykas yra, ne? Kažkas. Tai galiu tik paspėliot, dėja nieko labai rimto negaliu pasakyti. Beje, įdomu, kad beveik be išimties vien moteriški vardai duodami. Labai įdomus reiškinys. Vienas kitas Perkūnas, ir tai pavardė Perkūnas yra, o vardas girdėjau, kažkas sakė, kažkas girdėjo, bet iš tikrųjų visiška naujiena, pastarėjai dešimtmečiai. Anksčiau, tarkim, moterų tai prašom, nuo 20 amžiaus yra, galima rasti Austėja vėlesnė, bet tarkim, net ir Eglė yra ne medžio, tai yra Eglės žodžių karalienės yra vardas iš tikrųjų. Ir dabar neteina į galvą, bet moterų tikrai. Dalia, Laimė, prašau. Milda. Milda irgi tarp jų atskira būtų panaši istorija, nes neaišku, ar Milda buvo ar nebuvo. Bet dabar yra. Tai su vardu istorija irgi labai įdomi. Patys seniausi vardai, ne tik lietuvių, bet ir indoeuropiečių tradicijoje buvo sudurtiniai dvikamieniai, žinomi. Tai aišku, seniausi su išlyga, kad tai ir luominis. Tie vardai buvo luominiai. Dar yra tyrimas atliktas iš Lietuvoje 15-16 amžiaus. Pasirodo, kad yra, na, visiškai nėra griežtai, kad jeigu dvikamienis, tai bus bajoras, o jeigu dar iš dar lietuviškas vardas, o jeigu paprastas vardas, tai bus prasčiokas. Bet koreliacija labai ryški. Taip sakant, daug daugiau dvikamienių vardų yra bajorų, jau iš 15-16 amžiaus, jau tradicija nyksta. Tai šitie dvikamieniai vardai yra atskira istorija. Jie labai įdomus ir labai mitologiški, nors būtent dievų vardų juose ir nelik ir nepasitaiko. Yra tiesiog šiaip, matai, dvikamienis vardas tai yra jau dviejų šaknų jungtis, tai yra mikrotekstas, tarkime. Pats trumpiausias sakinys, bet jo kažkas sakoma. Pavyzdžiui, Girvidas. Tai yra, reiškia, ar mes, tai iškart reikia, noris ir reikia interpretuoti, reiškia, kas yra tas gir, ar tai yra, reiškia, pagyrimas jam, linkima jam, ar pavyzdžiui, tai yra garsas girdas, tarkim, kuris sklinda apie žmogų, kariui, tai šlovė ypatingai svarbus dalykas, vyt, reiškia, šaknis sužinojimus jam siejama nuo senų laikų, vėlgi, ir Maltvidas, čia daugybė, nepaprastai, čia nepaprastai įdomi sritis, yra labai įdomi, Lietuvoje siūlyčiau pasiskaityti apie ją, Skirmantą Valentą, jis bent tris knygas yra parašęs, pirmojoje daugiausia apie tai, bet ir vėliau jis apie vardus poezijoje šiuolaikinėje lietuvių tyrinėje. Tai, o šiaip be lietuvių autorių apie dvikamienius vardus daug yra prašyta. Tai čia būtų seniausias etapas vardų. Antrasis vardų istorijos, Lietuvoje vardų istorijos etapas būtų krikščioniški vardai. Vienu metu jie užima visiškai ir nuplauna viską. Lieka tik krikščioniški vardai. Negana to, rašomi gudiškai, lenkiškai. Jeigu tu esi, pavyzdžiui, Petraitė, tavo tėvas Petras, tu Petraitės, tu dokumentas atentit Petrovskį arba Petrovičių, Gatavą. Ir taip po kelis šimtus metų. Apie tai yra rašęs Zinkevičius, ir dar pamiršau, dar vienas kitas autorius, apie šitą istoriją yra ištirta. Ir trečias vardų etapas yra 20 amžiaus pradžia. 19 pabaiga, tai yra lietuvybės atgimimas, ir tada prasideda daugybė ir mano vardas, ir atsiranda ir tie dievų vardų teikimas. Vat labai įdomus, tos pačios, sakym, bylos būtų pavyzdys, vakar skaitytas pranešimas apie partizanų slapyvardžius, tarkim. slapyvardis nėra vardas, bet jeigu mes kalbame apie vaikų duodamą vardą, tai šiuo atveju galima sakyti, kiekvienas vardas yra savotiškas. Jis ir slapyvardis, jis ir kartu ir atvyryvardis, nes slapyvardis irgi vardas, kurio vadinama, šiuo tik tai tapatybės klausimas. Jeigu vaikas dar neturi jokios tapatybės, tai tai ką jis gauna, yra kartu ir vardas, ir slapyvardis, šiuo atveju nesiskiria. Ir galima sakyti, kad tradicija panaši. Motyvai panašus, kai imtis savo kai kariai ima savo slapyvardžius ir kai motina tėvas duoda vardą vaikui, tai motyvai vis tiek ir ta dirva, iš kurios tai kyla, yra panašus. Tai tos pačios tradicijos apraiška. Tarkim, va čia trečioji vardų teikimo istorijos trečiasis tarpsnis būtų va, ir būtų man nežinoma, kad tarp dvikamienių vardų, juolab tarp krikščioniškų vardų, būtų pasitaikytų senųjų lietuvių dievų vardai. O štai va, trečiasis etapas, net 20 amžiaus pradžia, įveda naują tokią intaką tokį į šitą tėkmą.
Bet vat yra pavardės Dundulis, Trinkūnas ir Traidelis, visi su kartūnus.
Su pavardėm šiaip iš tikrųjų nu, irgi keista. Tų pavardžių kaip tokių anksčiau nėra būta, dažniausiai iš tėvavardžio. Retesniais atvejais iš kažkokių papildomų ypatybių, kurios iš pradžio galėjo būti pravardėm, būtiniam pravardėm kažkokiam, o toliau tampa. Nu, jeigu visas kaimas Petrai, tau reikia pasakyti, nu, pirmiausia, sakai, kieno, Petras Juozo. Nu, yra kokio nors ten Antano, reiškia. O jeigu ne, tai gali sakyti Petras ten koks kreivas arba Petras iškai ten aukštas, aukštuolis, aukštūnas arba Petras. Jeigu su ta sąsia su perkūnu vėl čia gali būti samojus, tarkim koks nors stambus griaudiantis vyriškis, o perkūnas. Ir tada iš tarptų Petrų atsiras vienas Petras perkūnas. Nu, kad atskirti vieną nuo kito. Aš taip įsivaizduoju. Negalima atmesti visai tikimybės ir matyt, reikėtų, aš nekompetentingas pasakyti, tai manau, kad galėtų būti atskira dalis vardų, galbūt menka, bet ko gero vis dėlto tai ne vienas du, o daugiau, kurie galėtų mus vesti į senąją žinių tradiciją. Bet šiuo atveju reikėtų išsiaiškinti dar ir motivacijos, tarkim, pamatą, dar šitą. Man regis Vykintas Vaitkevičius yra užčiuopęs vieną kitą gyslą, kuri galėtų, reiškia, ten mus tą kryptim nuvesti. Bet tai nebūtinai per kūnas turėtų būti, tai kažkokie kiti gali būti motyvai.
Nu,
tik Radvilą
per kūną
galima
paminėti iš tų.
Jis beje irgi buvo pavadintas už savo, tarkim, už tą griausmingą kovingą.
Krikščionybės laikais.
Taip, kaip ir partizanai, buvo tikintis dažniausiai žmonės. Man iš vis šita galimybė, tarkim, čia galbūt, dabar tai net nežinau, labiau gal net iš krikščionių pusės būtų pasipiktinimas. Kaip galima, jau čia pagoniškai reikia viską uždrausti ir naikyti, bet mane žavi tas, reiškia, iš esmės žmonių, nu, tas net nemanimas, kad čia problema, kad čia dvi kažkokios, tik turėtų kirstis. Ypač, kai tai yra partizano atveju, kai jie žiūri akistą, kai mirties akistą, kai tu kiekvieną dieną nežinai, rytoj būsi gyvas. Tai šis žmogus tuo metu nemeluoja ir mažai žaidžia, jis daugiau tikrų žingsnių žengia. Ir iš tokių žmonių gyvenimo matome, kad nėra konflikto štai, lemiama akimirka. Kada tu eini aukoti savo gyvybę už tėvynę, lemiamą akimirką konflikto nėra šitoje vietoje. Vadinasi, dabartiniai šitie konfliktai, ai čia pagonis, ai čia krikščionis, yra įsidirbinėjimas iš tam tikro, iš per gero gyvenimo. Tai gal tada mes, kažkada tu turi prasidėti ant kita paskaita, gal taigi parodytumėm tą tinklapį, kad jūs žinotumėte, ten galite
daug. Nėra interneto.
O kam nors be interneto galima kam nors?
Taip.
O gerai, tada be interneto.
Tik klausykit, kol vyrai ten tą internetą ieškosis.
Ne, mes neieškosim, mes be interneto pakalbėsim.
Aha, tai leiskit man įsiterpti, ar žinot, ką reiškia žodis saspėtis? Saspėtis. O spiečius? Spiečių žinot, susispiečia visi į vidų. Dabar antras klausimas. Ar žinot, ką reiškia žodis flešmobas? Kai kas žino. O ar žinot, kad flešmobą lietuviškai taisyklingai reikia sakyti saspėtis? Visi atsiminkim tą žodį. Programuose sekmadienį 12 valandą numatyta saspėtis bitutė pilkoji. Kas tas yra? Kur bedūzgiame?
susiliekim ant kalno priešai didžiąją sceną, sušoksim bitutę pilkoji, atsimenat? Bitutę pilkoji, kur medų nešioji, ir vėl išliekiam po savo adresą. Laukiam visų ir kvieskit taip pat visus, ką sutinkam, kad kuo daugiau būtų. Ačiū Dainiu.
Aš noriu nuraminti visus, kad po tokio žinių antplūdžio čia lieka trumpą poskrebį. Aš 5 minutės daugiausia...
Poskrebis tai poskriptų.
Tai Dainius minėjo, kad yra tinklapis, toks sakė tinklalapis, tu tos menta, bet aš sakysiu tinklapis. Tinklapis, bet kad žodis, šiaip kalbininkai taiso, bet žodis nėra nei tinkuotas ir tinkantis, nes tokia yra kalbotorių haplologijos galimybė. Pavyzdžiui, tauraragė tai nereiškia, kad ten tau ragė, bet tauro ragė. Tai tiesiog kaip du vienodis skiemenis kartu sueina, tai su panašiai viena tampa. Pavyzdžiui, ne mineralologija, o mineralogija. Tai sakysiu tinklapis visą laiką. Tai tautos menta tinklapis yra tiesiog mitinio pasaulėvaizdžio tyrimų, telkimų ir viešinimų skirtas projektas, grinai idėjinis, skirtas bendram labui. Todėl čia anokia nereklama, tiesiog trumpas supažintinimas, paminėjimas, atkreipimas dėmesio į tą tinklapį. Jame dabar yra pristatoma 20 autorių, veikia jau beveik bus per naujus metus, sukaks 2 metai lygiai kaip veikia. Tai 20 autorių yra organizuojama medžiaga tiesiog kaip autorinės skiltis, bibliografija, bet ta bibliografija yra tokia ne tik kad sausokiai būtų, pavyzdžiui, būna bibliografija kažkokia išleidžiama kažkokios mens, jinai po to pildoma kitam leidiniui, dažnai to papildymo nebūna, o čia yra tos bibliografijos, kai galima apjungtos į vieną ir padarytos, kad jos būtų gyvos, kad prie jų būtų PDF-as, kiek galima autorinėms teisėms leidint, būtų prie kiekvienos pozicijos, prie kiekvienos to bibliografinės metrikos būtų PDF-o, toliau, būtų PDF-o ženkliukas, kur žmogus paspaudžia, iš karto gali vartai tekstus, pačius tekstus iš karto gali skaityti ir kokybiškai atsispausdinti. Ir taip pat yra ne tik straipsniai, knygos, recenzijos ir taip toliau, bet yra ir garso vaizdo įrašai.
10 minučių laisvai.
Laisvai. Ne, tiek daug nereikės. Žodžiu, yra taip pat, čia bibliografinė terminas per siauras, nes yra taip pat ir garso ir vaizdo įrašai. Ir ta tokia tinklapio struktūra ir pati netgi pradėjo taip pasiteisinęs traukia medžiagą, pavyzdžiui, vat, Dainiaus Razausko atveju, ten yra ir jo taip pat skiltis, jis buvo viena pirmųjų, tai jeigu anksčiau būdavo, kur nors Dainius važiuoja paskaitos skaityti ir jeigu aš jam sakau, įrašykit paskaitą, sako, ne, gal nereikia, o kaip pat tinklapis atsirado, tai auksinis argumentas. Tai dabar Dainiaus Razausko skilti yra 40 virš įrašo jau garso, dabar bus dar plus vienas. tai tinklapio struktūra tokia pati traukia medžiagą. Kai yra autorius, jau jis tiesiog norisi kažką papildyti, garso, vaizdo, tiesiog šiaip tokia vat, šiaip vat viskas kaip būna pat paskridė internete, jeigu tai čia viskas vienoje vietoje. Tai tam tiesiog tinklapis ir skirtas. Ir čia dabar jau reklama truputį, tai atsiliebutikos skirelėje yra liaudos kultūros numeriai, 4 šiais metais jau šie, paskutinysis yra vos prieš už vakar atvežtas ir ten yra apie šitą tinklapį daugiau parašyta. Tai tik 15 egzempliorių, jeigu kas nors nupirks, tai tik iš jūsų čia vat esančių, galbūt čia niekam tikriausiai nebus įdomu. Tai apie patį tinklapį tiesiog, kaip sakiau, čia yra idėjinis projektas, jo, kad ten nėra finansavimo ar kažkokių ten Europos struktūrinių fondų lėšų, tiesiog viskas iš idėjos daryta ir iš tokio susidūrimo su problema, kaip pavyzdžiui būna, vat, yra kursai Vilniuje lietuvių religijos mitologas, lietuvių tautoskos mitologas keli ir tiesiog, kai būdamas studentas susiduri, kad dėstytojo nurodymo medžiaga yra prieinama dažnai bibliotekoje vieno egzempliorių, dalinasi visas kursas dalyjasi ir internete ten to iš vis negalima rasti, tai tiesiog vat, iš to ir įsirkuliuoja, tiesiog sakant, šis tinklapis. Pradžiai studentams, bet dabar kaip panašu, jis gali ir patys dėstytojai iš jo atsispausdina ir šiaip visi besidomintis gali tiesiog skaityti. Tai va, tai tiek. Ačiū Dievui. Tautosmenta.lt yra žurnale ten parašyta.
Kurioje vietoje tie žurnalai?
Atributikos tam palapinį. Ketvirtam numerį. Paskutinysis ketvirtam numerį.